Kuten aamuhartaudessa me kuulimme, apostoli Pietari kirjoittaa tähän aiheeseenkin liittyen. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja toisaalla hän kirjoittaa, pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne, joka aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Tällä oppitunnilla käsittelemme tunnustustehtäväämme kahdelta eri kannalta. Ensiksi olemme katsauksen siihen, mitä on tunnustaminen ja mitä meidän pitäisi näin ollen sanoa tunnustaessamme. Ja sitten toiseksi, missä voisimme tunnustaa uskoamme ja mitkä olisivat siihen oikeat tavat. Olette varmaankin jo huomanneet, että olen nyt koko oppitunnin alun puhunut tunnustamisesta, enkä todistamisesta. Kristittyjen tehtävä on tunnustaa uskoa. Tämä ei ole sama asia kuin todistaminen, vaikka näitä kahta käsitettä käytetäänkin usein synonyymisesti. Raamatun kielenkäytössä todistaminen liittyy aina silmin näkemiseen. Ja sama pätee maalliseen kielenkäyttöön sikäli, että esimerkiksi oikeudessa todistajat ovat usein juuri silminnäkijöitä. Raamatun kielenkäytöstä kertoo esimerkiksi se, että todistaminen oli yksi apostoliviran saamisen ehdoista, kuten huomaamme Luukkaan taltioimista Pietarin sanoista. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisällä ja ulos meidän tykönämme, Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tukemaan hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Apostoleita määritti se, että he olivat itse todistamassa Jeesuksen elämän vaiheita. He eivät olleet vain kuulleet, mitä Jeesuksesta julistettiin, vaan heihin soveltui se, mistä apostoli Johannes kirjoitti. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Tämän valossa meidän tehtävämme ei voi olla todistaminen, koska olemme 2000 vuotta Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen jälkeen. Eikä Raamattu ylipäätään käskekään kristittyä todistamaan uskostaan, vaan tunnustamaan sitä. Kreikan kielen sana, joka on meidän verbimme tunnustaa taustalla, tarkoittaa kirjaimellisesti saman sanomista. Näin ollen kristillinen tunnustaminen on sitä, että sanomme samaa kuin Jumala sanoo meille sanassaan. Kun Johannes kirjoittaa, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän oikeastaan sanoo, että jos me sanomme itsestämme sen, mitä Jumala sanoo lakinsa kautta meistä, eli että olemme syntisiä ja kadotuksen ansainneita, silloin Jumala puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Totta kai pitää muistaa se, että tämä sanominen, tunnustaminen ei ole vain huulien liikettä, vaan se lähteenä on aina sydämen vakuuttuneisuus. Tänä päivänä monissa karismaattisissa seurakunnissa on tapana pitää todistuspuheita. Niissä usein kerrotaan, kuinka Jumala on radikaalilla tavalla puuttunut todistajan elämään. Kertomukseen liittyy usein ihmeitä ja kuvauksia Jumalan mahtavuuden paljastumisesta. nämä puheet ovat monella tavalla hyviä esimerkkejä siitä, millaista kristillisen tunnustamisen ei tulisi olla, joten nostan ne sen takia esille. Suurin puute niissä on se, ettei kenenkään henkilön pelkkä kertomus hänen omasta parantumisestaan synnytä millään tavalla uskoa ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Jumalan poikaan. Niissä voidaan puhua paljon Jeesus-parantajasta, mutta kuulijalle jää täysin epäselväksi, kuka Jeesus todella on. Ne voivat luoda yleistä Jumalan olemassaolon ihmettelyä, mutta se ei vielä missään mielessä ole kristillistä uskoa. Siksi kun mietimme, mitä meidän pitäisi tarkkaan ottaen sanoa, kun tunnustamme, on luovuttamattoman tärkeää, että huomioimme sen, että kristillisen tunnustamisen tarkoituksena on synnyttää usko Kristukseen, syntien sovittajaan. Tämän tähden tunnustuksessamme tulee olla aina lakia, joka osoittaa ihmisen syntisyyden, ja myös evankeliumia, joka kertoo, että synnit on sovitettu. Nämä kummatkin piirteet voi kyllä aivan hyvin sitoa myös oman elämän esimerkkeihin. Tunnustuksen ei tarvitse olla persoonatonta. Toisaalta tunnustamisen käsittäminen saman sanomiseksi on helpottavaa. Meillä ei täydy olla mitään omia hienoja kertomuksia, joita kertoa, tai jotain uusia, valloittavan hienoja ajatuksia. Meidän tulee tunnustaa vain se, minkä Jumala on jo sanonut. Tämän tunnustamisen voimme tehdä omin sanoin, tai sitten voimme hyödyntää niiden kirjoituksia, jotka ovat tunnustaneet jo ennen meitä. Voimme ehkä opetella jonkun virren ulkoa, tai panna tarkasti mieleen vähän katekismuksen opetuksia, jotta voimme sopivan tilanteen tullen kertoa, että tämä virsi hienolla tavalla summaa sen, mitä ajattelen siitä ja siitä asiasta. Vähän katekismuksen kolmannen uskonkappaleen selitys on esimerkiksi aivan omaa luokkaansa selittämään sitä, kuinka Jumala pelastaa ihmisen. Ja luen sen teille. Minä uskon, että minä oman järkeni voimasta voi Herran Jeesukseen Kristukseen uskoa, eli hänen tykönsä tulla. Vaan pyhä henki on kutsunut minut evankeliumilla, valaissut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minut oikeassa uskossa. Samoin hän kutsuu koko kristikuntaa maan päällä, kokoaa, valaisee, pyhittää ja varjelee sitä ainoan oikean uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä runsain määrin antaa minulle ja kaikille uskoville kaikki synnit anteeksi ja herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet. Se kantaa minulle ja kaikille Kristukseen uskoville iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta. Ja tässä on tämän opetuksen ensimmäinen puoli. Sitten menemme siihen, missä voimme tunnustaa uskoamme. Usein monia kristittyjä vaivaa se, että he ovat heikkoja tunnustajia. Heidän on vaikea keksiä, mikä olisi sopiva tapa tunnustaa uskoa. Ja monella on hirveän korkea kynnys puhua uskon asioista. Tämä johtuu varsinkin siitä, että Suomessa uskonto mielletään niin vahvasti yksityisasiaksi. On hyvä pitää rukouksessa sitä, että Jumala voisi johdattaa asioita niin, että syntyisi tilanteita, jossa voisi tunnustaa uskoa. Ja toisaalta myös rohkeutta tunnustaa silloin, kun siihen on tullut oikea hetki. Kun elämme maailmassa, mutta emme maailmasta, silloin ennen pitkään tulee tilanteita, jossa voimme tunnustaa kristillisen uskomme. Näissä tilanteissa meidän tulee muistaa, että Kristus on kanssamme ja että hänen sanansa on vaikuttava, vaikka me olemmekin heikkoja. Jos kohtaamme vastoinkäymisiä tunnustaessamme uskoa, silloin ne ovat vain merkki siitä, ettei maailma vieläkään tunne Kristusta. Evankeliumi on itsessään loukkaava sanoma syntisille ihmisille. Läheiset ovat aivan erityisen hyvä tunnustamisen kohde, koska yleensä olemme heidän kanssaan paljon tekemisissä. Ja näin syntyy välttämättä tilanteita, jossa voimme tunnustaa uskoamme. Kun vaellamme kristillisesti, jokin meidän käytöksessämme herättää ennen pitkää huomiota. On monia asioita, joiden tähden kristitty eroaa epäuskoisista. Erittäin suurta huomiota voi herättää esimerkiksi se, että heräämme aamulla kirkkoon, emmekä nuku pidempään silloin, kun toiset tekevät niin. Sehän antaa vahvan viestin siitä, että tuo ihminen on löytänyt jotakin parempaa kuin viikonlopun pitkät yöunet. Ja näin tekomme tunnustaa, ja se on tunnustusta, ja se voi panna jonkun lähimmäisen miettimään, onko hänellä itsellään elämässään mitään tärkeää, minkä edestä hän olisi valmis tekemään uhrauksia. Ja tällainen kysely, joka herää henkilössä, voi olla prosessin alku, joka lopulta saattaa hänet kristilliseen uskoon. Siitä, että kristittyjen vaellus on tunnustamista, kirjoittaa apostoli Pietari. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Yksi tunnustamisen paikka, jota emme tule välttämättä usein ajatelleeksi sellaisena, on Jumalan palvelus. Tunnustamme uskomme Jumalan palveluksessa moneen kertaan, emmekä suinkaan vain uskon tunnustusta lausuttaessa. Jo se, että tulemme Jumalan palvelukseen, kertoo, että seurakunnan yhteisellä kokoontumisella on meille todennäköisesti jotakin väliä. Se, että Jumalan palveluksessa on enemmän kävijöitä, voi olla myös rohkaisevaa niille, jotka tutustuvat toimintaamme. Vaikka uskon asioissa päätöksien ei pitäisi perustua ihmismääriin, ihminen on kuitenkin heikko ja epäilee helposti opetusta, jos ei saa paljon suosiota. Ihmisen heikkouden tähden tulisikin muistaa, että teemme oikeastaan myös sisälähetystyötä tullessamme kirkkoon. Samoin se, että lausumme aamenemme rukouksiin, julistaa, että uskomme Jumalaan, joka on luvannut kuulla meitä poikansa kautta. Laulaessamme virsiä saamme itse opetusta, mutta samalla tunnustamme myös raamatullisia totuuksia Jumalan kunniaksi. Ehtoollispöytään polvistuessamme tunnustamme Herran asetussanojen oikean luonteen ja sen, että tarvitsemme ehtoollista voidaksemme hengellisesti hyvin. Ja tässä samalla julistamme Herramme kuolemaa ja hänen ylösnousemustaan. Ja on Jumalan palveluksessa tietysti muitakin tunnustamisen muotoja. Mutta haluan vielä Jumalan palvelukseen liittyen aivan erityisesti korostaa lausutun uskon tunnustuksen merkitystä. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka se, että sinä ja muut kirkossa kävijät lausuvat uskonsa, voi lohduttaa henkilöä, joka kipuilee oman uskonsa heikkouden kanssa? Se voi olla hänelle sanomattoman suuri lohdutus, että hän saa kuulla, kuinka taivaallisen isän lapset tunnustavat sen, mitä hän on heille ilmoittanut. Kun osallistumme Jumalan palvelukseen, täytämme käskyä julistaa Herran armotekoja. Ja tämä voi olla lohdutukseksi myös niille, jotka ajattelevat, että he eivät osaa tunnustaa uskoaan. Te teette sitä koko ajan, kunhan vain osallistutte Jumalan palvelukseen. Jumalan palveluksen vahvistamina Jumalan ohjaava teitä niin, että tunnustatte myös kristillistä uskoa viikon aikana, sekä sanoin että teoin. Jumalan palvelus on aivan korvaamaton evankelioimisen väline, ja meidän pitäisi yrittää houkutella lähimmäisiämme parhaamme mukaan tulemaan kirkkoon viikon aikana. Haluan näin lopuksi koota yhteen sitä, mitä olen sanonut. Ensimmäiseksi, kristillinen tunnustaminen on sen sanomista, mitä Jumala on meille ilmoittanut sanassaan. Meidän ei siis tarvitse keksiä mitään suuria kertomuksia tai ole kokenut valtavia hengellisiä kokemuksia, jotta voisimme tunnustaa kristillistä uskoa. Toiseksi tunnustamisen tulee keskittyä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, jotta se voisi synnyttää pelastavan uskon kuulijaissa. Tässä tärkeää on se, että laki saa osoittaa synnin ja evankeliumi Jumalan armon. Kolmanneksi meidän tulee pitää rukouksessa sitä, että Jumala antaisi meille tilaisuuksia tunnustaa kristillistä uskoa. Tietysti lähimmäisillemme ja myös kaikille muille. Erityisenä tunnustuksen paikkana meidän tulee pitää Jumalan palvelusta, koska kun osallistumme siihen mahdollisimman useasti, juistamme aina Herran armotekoja, emmekä tiedäkään, kuinka suuri merkitys sillä voi olla sielujen pelastuksen kannalta.